Απλά παρακόψε ραδιό, τάβη σου πλέμε. Τι θα ψηθώ πεις, εθερσία ραδιό, τάβη σου πλέμε, να πάρει την ώρα ραδιό, σαν γουρομπής, έρθω πλούει πρόγραμμα, τρέχει στήλιτ. Κατά θέμα στο δεσοτροπή, Νίνο Καλασούλη, ήταν Νίκο Νεργαζε, Κότσα Λεζέγα, Καχλά, Τχμής, Οπερατόρη. Τα ιστορικά τραδιτσιούλα, αχαλή αμπεμπίτ, Νίνο Αρίς Μικροφαντά, να πανίνω να χτυπάμ σόπλιο, σαν τα σακαρτολοσί κουιτχάρι.
Ելამ შვიდობის დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. Google არცალებს ცნობას, რომ ჩინელმა ჰაკერებმა გატეხეს შეერთებული შტატების რიგი მაღალჩინოსნების, აგრეთვე სამხედრო უწყების თანამშრომლების და ჟურნალისტების ასობით ელექტრონული ფოსტის ანგარიში. Google ვერ აზუსტებს თუ კონკრეტულად შეერთებული შტატების მთავრობის წევრების რა ნაწილის ელექტრონულ ფოსტაში შეაღწიეს ჰაკერებმა. რუსეთმა აკრძალა ევროკავშირის ყველა ქვეყნიდან ნედლის სასურსათო პროდუქტის იმპორტი. ამის შესახებ განაცხადა გენადი ონიშენკო ინტერფაქსს განუცხადა მან. ამის მიზეზი გახლავთ ის ნაწალური ინფექცია, რომელსაც უკვე არაერთი ადამიანი შეეწირა, 16 ადამიანია გარდაცვლილი და მათი და ინფიცირებულთა უმრავლესობა გერმანიაში მოიწამლა. ბელორუსიამ გამოაცხადა, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდს სტაბილიზაციის მიზნით დახმარების გამოყოფას სთხოვს, რათა მზარდ ფინანსურ კრიზისთან შეძლო შებრძოლება. ამ ეტაპზე ბელორუსიის მთავრობა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდი არც მოთხოვნილი თანხის ოდენობას აკონკრეტებენ და არც პოტენციური შეთანხმების პირობებს. ბელორუსიას დიდი დარტყმა მიაყენა ფინანსურმა კრიზისმა, რომელიც ანალიტიკოსების აზრით რუსეთის მიერ ენერგიის ფასის გაძვირებამ გამოიწვია, ისევე როგორც გასული წლის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე სახელმწიფოს მიერ გაწეულმა მასშტაბურმა ხარჯებმა. რომში იტალიის გაერთიანების 150 წლის თავის საზეიმო ცერემონიის კულუარებში გაიმართა საქართველოს პრეზიდენტის და შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის შეხვედრა. ჯო ბაიდენის პრესამსახურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ მან და სააკაშვილმა საერთო ინტერესის საკითხებზე იმსჯელეს საქართველოში უსაფრთხოებაზე, დემოკრატიაზე და კეთილდღეობაზე. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა მხარს უჭერს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას. ამასთან ვიცე-პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ აფასებს საქართველოს მნიშვნელოვან ახალწულილს ავღანეთის უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერ ძალებში. ამ ახალი წვლილით საქართველოს საერთაშორისო ძალებში ყველაზე მსხვილი კონტინგენტი ეყოლება იმ ქვეყნებს შორის, რომლებიც ნატოს წევრები არ არიან. განცხადებაში ასევე აღნიშნულია, რომ სააკაშვილთან შეხვედრაზე ბაიდენმა მხარი დაუჭირა საქართველოსა და რუსეთს შორის შვეიცარიის შუამავლობით მიმდინარე მოლაპარაკებებს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების თაობაზე. რაც ეხება საქართველოს სხვა ამბებს, პარლამენტის პირველი ვიცე სპიკერი მიხეილ მაჭავარიანი პარლამენტის სხდომაზე გაკეთებულ განცხადებას განმარტავს და ბოდიშს სიხდის თუ ვინმეს ტკივილი მიაყენა. მაჭავარიანი გუშინ საღამოს ინტერპრეს ნიუს დაუკავშირდა და განმარტების გაკეთება ითხოვა. მე დღეს დილას გავიგე ამის შესახებ, პირველი რეაქცია იყო ის, რომ მე ასეთი რამ არ უნდა მეთქვა. ნამდვილად ეს ფაქტი ძალიან სამწუხარო ფაქტია, ისევე მეორებ, არც ერთი პოლიტიკოსის მიზნისთვის არღის არც ერთი ადამიანის გარდაცვალება. 26 მაისს პირველი კომენტარი, რაც გავაკეთე, პირველ რიგში მიულ სამძიმრე გარდაცვლილის ოჯახებს და ახლა ზუსტად ამ გონებაზე ვარ, როცა მივიღე გადაწყვეტილება, რომ პარლამენტში წუთიერი დუმილით პატივი მიგვაგო დაღუპულებისთვის. აქ იყო საუბარი ყველა იმ ადამიანზე, ვინც სამწუხაროდ დაიღუპა. შეგახსენებთ, მიხეილ მაჭავარიანმა განცხადება მისამძიმრებას ეხებოდა, საქმე გააკეთა მხოლობით რიცხვში და ეს ამას არერთ შეფასება მოყვა. ადამიანის უფლებების დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციები რუსთაველის გამზირის არაძალადობის ზონად გამოცხადების ინიციატივით გამოდიან. ამასთან დაკავშირებით არასამთავრობოები საგანგებო დეკლარაციასაც მიიღებენ, რომელზე ხელმოწერასაც პოლიტიკურ პარტიებსაც შეთავაზებენ. არაძალადობასთან დაკავშირებით აღნიშნულმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გუშინ პარლამენტის მდუმარე აქცია გამართეს, მათ სანთლები დაწერეს 00:15 არაძალადობას. თავისუფალი დემოკრატების ახალგაზრდულმა ორგანიზაციამ თბილისის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის წინ გამართა ასევე აქცია არაძალადობის სახელით. არაძალადობა სანთლებით დაწერეს და სიმბოლურად ხელები ერთჯერადი ბორკილებით შეიკრეს. და ბოლოს, დღეს ევროკავშირის საქართველოს სამოქმედო გეგმის ფარგლებში მომზადებული 2010 წლის ანგარიშის პრეზენტაციას მართავს ევროკავშირის ელჩი წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ელჩი ფილიპ დიმიტროვე. ეს პრეზენტაცია დღეს შედგება ევროკავშირის წარმომადგენლობის შენობაში 12 საათზე.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ახლა გეტყვით ამინდის პროგნოზი. შე ზაფხულის პირველი დღე იყო და პრინციპში ამინდიც ზაფხულის პირველი კი არა და გაგანია ზაფხულის შესაბამისი იყო. დღეს ამინდის პროგნოზს თუ დაუჯერებთ, ცოტა სხვანაირად არის საქმე. მთელ საქართველოში პრინციპში წვიმა არის მოსალოდნელი, ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. რაც შეეხება ტემპერატურას, ბათუმში 23 გრადუსია გამოცხადებული, ქუთაისში 25, მესტიაში 21, ზუგდიდში ასევე 25, ოზურგეთში 24, 24 გრადუსია ამბროლაურშიც, გორში 25 გრადუსი, ცხეთაში 26, რუსთავში 25, დახლებთანაბარი ტემპერატურაა ყველგან. თბილისში ოდნავ უფრო ცხელა, 27 გრადუსია მოსალოდნელი დღეს. და ვაგრძელებთ გადაცემას. გაეროს ადამიანის უფლებათა ოფისმა 31 მაისს შეშფოთება გამოთქვა 26 მაისის საპროტესტო აქციის მონაწილეთა წინააღმდეგ პოლიციური ძალის გადამეტების ფაქტთან დაკავშირებით. ჩვენ სწორედ ამით დავიწყებთ ჩვენს გადაცემას, მაგრამ გეტყვით სხვა რაც გვექნება. ამას გარდა გადაცემის მეორე ნახევარში ჩვენთან სტუმრად იქნება კონფლიქტების და მოლაპარაკების საერთაშორისო ცენტრის წარმომადგენელი შორნელ ორთქიფაინძე. ცენტრმა ჩაატარა კვლევა და საინტერესო კვლევა ჩვენი აზრით სადაც იყო, რომლის მიზანიც იყო ღირებულებათა სისტემის შესწავლა თბილისის მოსახლეობისა. სიუჟეტის გვაქვს ამასთან დაკავშირებით, ჯერ ამას შემოგთავაზებთ და შემდეგ უფრო ფართოდ განვიხილავთ თბილისის მოსახლეობის ღირებულებებს. გვაქვს რამდენიმე სიუჟეტი რეგიონებიდან, ასე რომ მე მგონია, რომ საინტერესო გადაცემა იქნება. ოღონდ საინტერესო იქნება, თუ თქვენც გამოიჩენთ ინიციატივას და დარეკავთ, როგორც ყოველთვის ხდება ხოლმე. 988-327 არის ტელეფონის ნომერი, გადაცემის მეორე ნახევარში შეგიძლიათ დარეკოთ, მანამდე 15-10-ზე შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ SMS-ი. ახლა უკეთრავად დამახვალა. გაეროს ადამიანის უფლებათა ოფისმა 31 მაისს შეშფოთება გამოთქვა 26 მაისის საპროტესტო აქციის მონაწილეთა წინააღმდეგ პოლიციური ძალის გადამეტების ფაქტთან დაკავშირებით. ხაზი გაუსვა სწრაფი და მიუკერძოებელი გამოძიების აუცილებლობას. რა პასუხი აქვს თბილისს ამ განცხადებასთან და საგამოძიებო პროცესთან დაკავშირებით ახლა ლელა კუნჯულია კეთებით.
თუკი საერთაშორისო ორგანიზაციებში და მსოფლიოს ცალკეულ დედაქალაქებში ამდრომდე გაკეთებულ განცხადებებში გამოხატულ შეშფოთებას, ასე ვთქვათ, უფრო ზოგადი სახე ჰქონდა, ირკვევა, რომ პოლიციის მხრიდან ძალის გადამეტების ფაქტი ნათელია გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისისთვის. 31 მაისს ოფისის სახელით განცხადება პრესპიკერმა რუპერტ კოლვილმა გააკეთა.
It appears there was disproportionate use of force by police to
როგორც ჩანს, პოლიციამ გამოიყენა არაპროპორციული ძალა საპროტესტო აქციის მონაწილეთა დასაშლელად. ჩვენ სრულად უჭერთ მხარს საქართველოს სახალხო დამცველის ომბუდსმენის მოწოდებას, განხორციელდეს ამოვლენის დროს პოლიციის ქმედებების სრულყოფილი, ეფექტიანი და მიუკერძოებელი გამოძიება. და ჩვენ ხაზს უსვამთ, რომ საერთაშორისო სამართლის მიხედვით ძალის გამოყენება ხდება საჭიროების მინიმუმით და საჭიროებისა და პროპორციულობის პრინციპით. ები შესაბამისად ყველა მხარის ჩართულობით განხორციელებული ფიზიკური თავდასხმები სწრაფად და დროულად უნდა იქნას
გამოძიებული.
პრესპიკერის რუპერტ კოლვილის მიერ გახმაურებულ განცხადებაში გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისი საქართველოს სახალხო დამცველის ინფორმაციას ეყრდნობა. გავახსენოთ, რომ გიორგი ტუღუშმა პოლიციის მხრიდან ძალის გადამეტების შესახებ საზოგადოებას 26 მაის დღის პირველ ნახევარში აუწყა. მან თქვა, რომ მართალია აქციის შეწყვეტის სამართლებრივი საფუძველი არსებობდა, მაგრამ გავრცელებული კადრებითა და ომბუდსმენის აპარატის მიერ მოპოვებული ინფორმაციის მიხედვით აშკარაა, რომ პოლიციამ დემონსტრანტების წინააღმდეგ არაპროპორციული ძალა გამოიყენა.
არაპროპორციული ძალის გამოყენება განსაკუთრებით აშკარა იყო შემთხვევებში, როდესაც სამართალდამცავები ფიზიკურ შეურაცხყოფას აყენებდნენ და რიგ შემთხვევებში აკავებდნენ აქციის იმ მონაწილეებს, რომლებიც მათ არანაირ წინააღმდეგობას არ უწევდნენ, ან უკვე სამართალდამცავთა კონტროლის ქვეშ იყვნენ მოქცეული.
უკვე 28 მაისს სახალხო დამცველმა გამოაქვეყნა სია, რომელიც საზოგადოებას დროებითი მოთავსების იზოლატორებში მყოფი 162 ადამიანის ვინაობას ამცნობდა და იქვე აღინიშნებოდა, რომ დაკავებულთა დიდი ნაწილი არასახარბიელო მდგომარეობაა. მდგომარეობაში იმყოფება. ეს ფაქტი ასევე მოექცა გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისის ყურადღების ცენტრში. როგორც რუპერტ კოლვილმა 31 მაისს განაცხადა, ყველა დაკავებულ პირს უნდა ქონდეს შესაბამისი სამედიცინო მკურნალობის შესაძლებლობა, ისინი არ უნდა გახდნენ წამებისა და ცუდი მოპყრობის სამიზნე, მათ უნდა იცოდნენ დაკავების მიზეზი და ხელი უნდა მიუწვდებოდეთ სრულ იურიდიულ დაცვაზე. 31 მაისს გაკეთებულ განცხადებასთან დაკავშირებით გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისი განმარტებით იმავე დღეს მიმართა საქართველოს საელჩომ შვეიცარიაში, რომელიც ასევე აკრედიტებულია ჟენევაში მოქმედ გაეროს განყოფილებებში. განმარტებების ძირითად აქცენტზე ჩვენს რადიოსთან საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ზურაბ ჭიაბერაშვილი ლაპარაკობს.
მივეცით განმარტება იმასთან დაკავშირებით, რომ დემონსტრანტებს, სადაც აშკარა იყო მათი განწყობა საიმისო, რომ ძალადობას ქონოდა ადგილი და ისინი იყვნენ შეიარაღებულები და ისინი წინააღმდეგობას უწევდნენ პოლიციას, ბუნებრივია პოლიციას მოუხდა ძალის გამოყენება.
ზურაბ ჭიაბერაშვილის თქმით, 26 მაისის მოვლენებთან დაკავშირებული ინფორმაციების გასვლის მიზნით დაწყებულია დიალოგის პროცესი გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისსა და ჟენევაში მოქმედ საქართველოს მისიას შორის. თუმცა გაეროს ხსენებული ოფისი ინფორმაციებს არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან და ომბუდსმენის აპარატისგან აღებულობს. ჭიაბერაშვილი არ გამორიცხავს, რომ 26 მაისის ღამეს მართლაც გამოვლინდა სამართალდამცველების მხრიდან გადამეტებული ძალის გამოყენების ერთეული შემთხვევები, თუმცა ის სრული დარწმუნებით აცხადებს, რომ არ გამოვლენილა სისტემური ხასიათის დარღვევები. ელჩი დარწმუნებულია, რომ დამნაშავეებს მოკლევა დაადგენს, თუმცა მისთვის ამ ეტაპზე უცნობია, თუ რა სამართლებრივ ფორმებს მიიღებს სახელმწიფოს მხრიდან რეაგირება, თუ კი დადასტურდება ძალადობის ფაქტები დემონსტრანტების და პოლიციის მხრიდან. კონკრეტული სამართალდამცველების დანაშაულებრივი ქმედებების შესახებ ჯერჯერობით არანაირი ინფორმაცია არ ვრცელდება. როგორც რადიო თავისუფლებამ იუსტიციის სამინისტროს პრესსამსახურში გაარკვია, გამოძიების პროცესი ჯერჯერობით არ მიმდინარეობს მთავარ პროკურატურაში და ამ საქმით შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენინსპექციაა დაკავებული. პარალელურად, ოპოზიციონერი დეპუტატების ერთი ჯგუფი ჯერ ისევ ამაოდ ცდილობს ხელმოწერების შეგროვებას დროებითი საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შესაქმნელად, რომელსაც მხარს არ უჭერენ საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები.
ეს ლელა კუნჭულია გახდა თუ აგზერებს გადაცემას 9:12 წუთია. მოდი ბარემ ახლა გეტყვით, თუ რა არის დაგეგმილი ქვეყანაში, რა უნდა მოხდეს შემდეგ გააგზავნოთ გადაცემა. ეს ევროკავშირის საქართველოს სამოქმედო გეგმის ფარგლებში მომზადებული ანგარიშის პრეზენტაცია ჩატარდება 2010 წლის ანგარიშზეა ლაპარაკი. შემოსავლების სამსახური ალტერნატიული აუდიტის პრეზენტაციას ჩაატარებს და უცხოელი ექსპერტები გამოსაშვები გამოცდების საბოლოო შედეგებს გაეცნობიან. ჩვენს გავეცნობთ ალბათ, შეიძლება დღეს არ იყოს და შეიძლება სხვა თემებს, კულტურას თქვა, სამხატვრო აკადემიაში მხატვარ მორაგბეთა ნამუშევრების გამოფენა გაიხსნება დღეს, საინტერესოა. ბათუმში მარათონი ჩატარდება და ასე შემდეგ. თუშეთში საოჯახო სასტუმრობის მეპატრონეთათვის საგადასახადო კურსის ტრენინგი არის დაგეგმილი, რომ დღეს დაიწყოს. აღდგენილი გადაცემა შეგახსენოთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებით დღეს ამ გადაცემას, კოჩა ლეჟავა გახლავთ ხმის ოპერატორი. კონფლიქტების და მოლაპარაკებების საერთაშორისო ცენტრმა წარმოადგინა კვლევის შედეგები, რომლის მიზანიც თბილისის მოსახლეობაში ღირებულებათა სისტემის შესწავლა იყო. ახლა ნინო თარხიშვილი გეტყვით, თუ რა შედეგები აჩვენა ამ კვლევამ.
ადამიანური ღირებულებები, დამოკიდებულებების სოციალური, პოლიტიკური, ეკონომიკური თუ საზოგადოებრივი ცხოვრების მიმართ. ეს ის საკითხებია, რომლის გამოსაკვლევად კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო ცენტრს დაახლოებით ერთი წელი დასჭირდა. სოციოლოგიურმა კვლევამ მხოლოდ და მხოლოდ თბილისის სრულწლოვანი მოქალაქეები მოიცვა. გამოიკითხა 1030 ადამიანი. კვლევის ერთ-ერთი ავტორი, შორენა ლურდგიფანიძე, ამბობს, რომ კვლევის მიზანი იმ ფაქტორის გარკვევა იყო, თუ რა ღირებულებების მატარებელია ამ ეტაპზე საზოგადოება.
ამ კვლევამ აჩვენა, რომ თქვა 90-იანი წლების შემდეგ რაღაცა ნაბიჯი წინ არის გადადგმული ალს დემოკრატიის დასავლური ღირებულებებისკენ, თუმცა აჩვენა, რომ ეს პროცესი განვითარების და ტრანსფორმაციის ძალიან ნელი პროცესია. ამავე დროს რაღაცები შეიძლება ხდება და თუხთუხებს ემოტან საზოგადოება, მაგრამ შიგნით ძალიან ნელა ხდება ეს ცვლილებები.
კითხვის შინაარსი, რომელიც 52 კითხვისგან შედგება, საკმაოდ მრავალფეროვანია. ადამიანური ღირებულებებიდან დაწყებული ეკონომიკური საკითხები დასრულებული და მათ შორის, რა თქმა უნდა, საზოგადოების დამოკიდებულება ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების მიმართ. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა, რომელზეც მკვლევარები ყურადღებას ამახვილებენ, სწორედ პოლიტიკური ბლოკია. ამ ბლოკში მოუწიათ პასუხისგაცემა თბილისის მოქალაქეებს, მაგალითად კითხვაზე, თუ რომელ ინსტიტუტებს ენდობიან ისინი ყველაზე მეტად. შედეგების მაქსიმუმი 86% ეკლესიას ერგო, მინიმუმი 9% პოლიტიკურ პარტიებს. კვლევის შედეგებმა ისაჩუნა, რომ გამოკითხულთა დიდი ნაწილი ეკლესიის შემდეგ ყველაზე მეტ ნდობას შეარაღებულ ძალებსა და პოლიციას უცხადებს. ეკლესიის მიმართ ნდობა სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფსა თუ სოციალური სტატუსის მქონე ადამიანებს შორის განსხვავებულია. Ამბობს კვლევის ერთ-ერთი ძირითადი ავტორი ელენე ჩომახიძე.
Რაც უფრო ახალგაზრდაა, მით უფრო მნიშვნელოვანია მისთვის რელიგია და აგრეთვე რაც უფრო მაღალია განათლების დონე, მით უფრო ნაკლებია რელიგიის მნიშვნელობა. იმისთვის, რომ გამერკვია რა არის განსაზღვრელი ასაკი თუ განათლება, მე მქონდა ეჭვი, რომ ასაკი იყო განსაზღვრელი. დავთვალე კერძო კორელაციის კოეფიციენტი და აღმოჩნდა, რომ ჩემ და გასაკვირად წამყვანია განსაზღვრელია განათლება და არა ასაკი.
Политикури партиების ადმინდობის საკმაოდ დაბალ მაჩვენებელზე საუბრობს რადიო თავისუფლებასთან გოგი ხუციშვილი, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის დირექტორი. მისი თქმით, ეს შედეგი არ ასახავს პროტესტს ან უნდობლობას რომელიმე კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის მიმართ. მისი ვარაუდით, ეს შედეგი არის იმ უიმედობის მაჩვენებელი, რომ პოლიტიკური პროცესის შედეგად პოზიტიური ცვლილებები ვერ მიიღწევა.
ეს საკმაოდ დაბალი პროცენტი საერთოდ პოლიტიკურ პროცესსადმი. ეს არის იმ პერსპექტივისადმი დამოკიდებულება, აი რომელსაც უკავშირებს მოსახლეობა პოლიტიკურ ცვლილებებს. ანუ პოლიტიკური პარტიების ან პოლიტიკური პროცესების მეშვეობით მიღწეული ცვლილებების ხალხს არ ჯერა.
თუ კი კვლევას მიუყვებით, ისიც აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ შედეგების მიხედვით მნიშვნელოვნად არის დაცემული ნდობა საერთაშორისო ორგანიზაციების მიმართ. რით არის განპირობებული აღნიშნული მაჩვენებელი? ამ კითხვას გოგი ხუციშვილი ასე პასუხობს.
ეს არის განპირობებული სტაგნაცია, რომელიც ჩვენ მივიღეთ ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენი პრობლემების მიმართ. აი კონკრეტულად ნატო მაგალითად აი ასოცირებული იმასთან, რომ აი შეიძლებოდა მაგალითად დახმარებოდა აგვისტოს ომის დროს და არ დაგვეხმარა. ეს უკვე რაღაცა ისე უარყოფითად მოქმედებს რეიტინგზე. ასევე ის, რომ გაერო ამდენი წელია იყო ჩართული ჩვენი კონფლიქტების თქვათ მოგვარების საკითხში, მაგრამ მივიღეთ უარესობა უკეთესობის მაგალითად. მართალია გაეროს მოქმედების შედეგად კი არ მივიღეთ, მაგრამ გაეროს უმოქმედობის შედეგად. ასე არის ხალხში, ასე ინტერპრეტირებული.
რაც შეეხება კვლევის კიდევ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ბლოკს, ადამიანური ღირებულებების განსაზღვრას, შორენა ლორთქიფანიძე, კვლევის იდეის ავტორი, ამბობს, რომ თუ კი შედეგების მიხედვით მიმსჯელებთ, საზოგადოებაში თავისუფლების განცდა საკმაოდ დაბალია. ის აღნიშნულის შესახებ კვლევის ერთ-ერთ მორიგ კითხვაზე დაყრდნობით საუბრობს.
თუ იმას შევხედავთ, ოჯახიდან რა უნდა მიიღოს ბავშვმა, რაღაცა მოდი შრომის მოყვარეობა, ზრდილობა, სადღაც ბოლო ადგილზეა დამოუკიდებლობა, შემოქმედებითი უნარები და ასე შემდეგ. ესეც არის მანიშნებელი ის, რომ თავისუფლების განცდა გაგება არის ძალიან დაბალი, მაინც ამ საზოგადოებაში.
ეს გახლავთ შორენა ლორთქიფანიძე, ამ კვლევის იდეის ავტორი, აქვე და სიუჟეტი მომზადა ნინო თარხნიშვილმა. ამ კვლევაზე საუბარს გავაგრძელებთ ცოტა ხანში, დაახლოებით ესე 20 წუთში სტუდიაში, ზოგი შორენა ლორთქიფანიძესთან ერთად ჩვენ ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა ღირებულებებია თბილისში. აი ასე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
კუშინ ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე იყო 1 ივნისი. თბილისში ის არაერთი ღონისძიებით აღინიშნა, კონცერტებით, საქველმოქმედო აქციებით, ასე შემდეგ. ეკა ქევანიშვილი გლდანში არსებულ ბავშვთა კრიზისულ ცენტრში იყო, სადაც სწორედ უსახლკარო მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვებს უწევენ ერთწლიან მომსახურებას. აი მოისმინეთ მის სიუჟეტი.
თბილისი, ქერჩის ქუჩა ნომერი 4. ამ ადგილას ცოტახნის წინ თავშესაფრის ტიპის ბავშვთა და მოზრდილთა სოციალური ადაპტაციის ცენტრი იყო. 2011 წლის იანვრიდან შენობა ბენეფიციარ ბავშვებთან ერთად სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს გადაეცა და თბილისის ბავშვთა კრიზისული ცენტრი შეიქმნა, რომელიც 40 ბავშვზეა გათვლილი და მათ ერთწლიან სერვისს თავაზობს. დღეს იქ 34 მიუსაფარი ბავშვი ცხოვრობს. მათი ნაწილი საპატრულო პოლიციის მიერ ქუჩიდანაა მიყვანილი. ნაწილი ციღარების ზღვარს მიმოყოფი ოჯახებიდან გამოსული ბავშვები არიან. ჯერ ზუსტად არავინ იცის, სადწავლენ ისინი ერთი წლის შემდეგ. მანამდე კი მათი სახლი ქალაქარეთ, დიდი რკინის ჭიშკრის მიღმა მდგარია შენობა, სადაც ცხოვრობენ, იზრდებიან, სწავლობენ და საკუთარ ამბებს მოგვითხრობენ. მარი, 15 წლის.
სადაც გამედიღამდებოდა, იქ გამედიღამდებოდა. ქუჩაში ვიყავი, აი მართლა რო გითხრა, 6 წლიდან ქუჩაში ვიყავი რა. ხატებს ყიდიდი რა, მაგრამ ხალხი, რომელიც ყველაზე ჩემთვის ყველაფერი უკეთესად უნდოდა, ხო? მომიყვანა ამ ბავშვთა სახლში რა, კობალაძეს როს რა, ქუჩაში ვიყავი, სულში მქონდა. ყატვა ცვისტავლე, ბრასლეტების გაკეთება თუ რაღაცაები რო ხელის გასაკეთებ, სანკაულების გაკეთებაც ცვისტავლე, ახლა კიდე კერვას მასწავლიან და всё.
ლერი, 14 წლის.
საფინა წამოვიდი გამოიფარე მატლებს ჩამოყევი აქ ბორჯომიდან ვიც ხვეთმე და დედიკო რაც ერთი თვე უკე რაც აქვარ სტავლით ცოტა სტავლობ მოგაც მეზარიბა
ცენტრის დირექტორი მაიამ გელიაშვილი ამბობს რომ ცენტრი ქუჩაში მცხოვრებ უსახლკარო და ქუჩაში მუშაობის გამოცდილების მქონე 6-დან 16 წლამდე ბავშვებს ემსახურება თუმცა ბავშვების კონტინგენტი ადგილების შესაძული რაოდენობის გამო მუდმივად შეიცვლება არის თუ არა საკმარისი ერთი წელი ამ ბავშვების ცხოვრების წესის შესაცვლელად ვეკითხებით მაიამ გელიაშვილს
ძალიან რთულია მოახერხო ის რომ შეცვალო მათი ცხოვრების წესი რომ რადგან ფულის შოვნა უკვე მათთვის არის ძალიან ხელმისაწვდომი შემდგომში უკვე ამისგან თავის დაღწევა ძალიან უჭირთ
ბავშვების ნაწილი ახლომდებარე სკოლაში დადის ვინც წერაკითხვა არ იცის და უფროსი ასაკისაა დაწყებითი განათლების მიღებაში აღმზრდელები ეხმარებიან რამდენიმე შემოქმედებითი წრეც აქვთ არტ თერაპიის სპორტული ვოკალური ასავლიან ქცევის წესებსაც თუმცა მთავარი კითხვა მაინც ისაა რა იქნება ამ ერთი წლის შემდეგ როგორია სახელმწიფოს გეგმა რაც მათ უკან ქუჩაში დაბრუნებას გადაარჩენს გასაკუთრებით იმ ფონზე როცა ბავშვთა სახლების დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესია დაწყებული
თუ კი სახლები დაიშლება გათვალისწინებულია მაგერი უკვე არის ამაზე მუშაობა დაწყებული მცირე საოჯახო ტიპის სახლების ჩამოყალიბება 32 მცირე საოჯახო ტიპის სახლი უნდა შეიქმნეს რომელიც გახლავთ 8 ბავშვიანი სერვისი და უფრო მეტად ოჯახურ გარემოზე ორიენტირებული
ამბობს მაიამ გელიაშვილი ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების ზუსტი სტატისტიკა არ არსებობს ბოლო 2007 წელს ჩატარებული კვლევის მიხედვით მთელ საქართველოში ასეთი 1500 ბავშვი დათვალეს თუმცა როგორც World Vision საქართველოს ბავშვთა პროგრამების მენეჯერი ნუციო დიშარია გვეუბნება, ბავშვები მუდმივად იცვლებიან. შესაბამისად, მათი რიცხვით იზრდება და დღეს სავარაუდოდ ქუჩაში 2000-მდე ბავშვი ცხოვრობს. რა არის მათი ქუჩაში გასვლის მიზეზი და შემდეგ დარჩენის мотиваცია? ვკითხეთ ნუციო დიშარიას.
სახში ძალიან უჭირს, ძალიან ბევრ მათგანს დედები უშვებენ ან მეურვეები გარეთ ფულის საშოვნელად. ეს არის თავისუფლების გრძნობა, რაც ამ ბავშვებს ეუფლებათ ქუჩაში და ეკონომიკური დამოუკიდებლობის გრძნობა.
Every Child საქართველოს დირექტორი ანდრო დადიანი კი განმარტავს, რომ ეგრეთ წოდებული ქუჩის ბავშვების პრობლემის მოგვარების თვალსაზრისით მიღწეული წარმატების დონე მთელ მსოფლიოში საკმაოდ დაბალია. თუმცა მაჩვენებელი სახელმწიფოს კიდევ უფრო მეტ ვალდებულებას აკისრებს ებრძოლოს ამ პრობლემას.
არსებობს ამაზე პასუხისგებელი ორგანოები. როგორიც არის ქუჩის შემთხვევაში პოლიცია მაგალითად, ან სოციალური მუშაკი, ან ნებისმიერი გამვლელი, რომელმაც უნდა შეატყობინოს ამ პრობლემის შესახებ, თქვა სოციალურ სამსახურებს და მათ ვალდებულება აქვთ რომ გააკეთონ ამაზე რეაგირება.
ბავშვთა უფლებათა მთელ ორგანიზაციებში აცხადებენ, რომ ცნობილია მხოლოდ სახელმწიფოს პოზიცია, რომ ქუჩაში ბავშვები არ უნდა იყვნენ. მაგრამ ჯერჯერობით ვერავინ ლაპარაკობს სახელმწიფო სტრატეგიაზე. ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების პრობლემა სახალხო დამცველის გასული წლის ანგარიშშიც მოხდა. თუმცა როგორც ომბუდსმენის აპარატის ბავშვთა და ქალის უფლებების ცენტრის უფროსი ანა არგანაშვილი ამბობს, მიუხედავად ამისა დღემდე არაფერი შესრულა სასიკეთოდ.
ის მოტივი რომ სახელმწიფოს არ აქვს რესურსები არ არის მისაღები ბავშვთა უფლებების სახებით და როგორ შეიძლება ბავშვთა უფლებების რესურსების ნაკლებობის გამო ვთქვათ რომ რომელიმე ბავშვი თუნდაც შემშილიც უნდა მოხდეს ხომ ამას ვერ ვიტყვით ყველაფერი ალბათ იქიდან გამომდინარეობს რომ ხედვა არ არსებობს ზოგადად პრობლემის მოგვარების ხედვა რომ არსებობს პრობლემა უნდა იყოს აღიარებული
უფლება დამცველები ამბობენ რომ თუ პრობლემის მოგვარებაზე ზრუნვა არ გააქტიურდა 10 წელში გამოუსწორებელ შედეგს მივიღებთ მაიამ გელიაშვილი კი სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს სახელით გვარწმუნებს რომ სამთავრობო სტრუქტურები არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად ამ პრობლემის გადასაჭრელად სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებაზე მუშაობენ და შედეგს მალე ვიხილავთ
ესე კაკევანიშვილი გახდა შეგახსენებთ კონსმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებით დღეს გადაცემას კოჩალეჟავა არის ხმის ოპერატორის პულთან ვაკეთებთ გადაცემას
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
შეხედოთ ვასუქებთ ხოლმე დასავლეთ საქართველოსში მცხოვრები ადამიანების პრობლემებს, ხშირად დევნილებზე საგვაქვს საუბარი, დღესაც ერთ-ერთ ესეთ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ 1500-მდე დევნილს ჯერ არ მიუღია ნაწილს უფრო სწორად ამ დევნილებიდან სასურსათო და ენერგო ვაუჩერები. თიაშონიას მოუსმინეთ.
20 ლარიანი ელექტროენერგიისა და 30 ლარიანი სურსათის ვაუჩერები ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში განთავსებულ 1500-მდე აფხაზეთიდან დევნილ ოჯახს დღემდე არ მიუღია, რაც მათ გულისწყრომას და აღშფოთებას იწვევს.
ხვალ მოდი, ზეგ მოდი, პირველამდე მოდი და გუშინ ვიყავი, გუშინ წინ ვიყავი, დღეს ვარ და რა ვიცი, გვატყუებენ, უბრალოდ მართალი რომ თქვა, გვატყუებენ.
აფხაზეთიდან ნემნილების უგდიდი სოციალური მომსახურების ცენტრს პრაქტიკულად ყოველ დღე აკითხავენ და ცდილობენ გაარკვიონ, თუ რატომ დარჩნენ ენერგო ვაუჩერების გარეშე. ზუგდიდის სოციალური მომსახურების ცენტრში დამატებითი სიები შექმნეს, თუმცა სიებზე მოთხოვნა სენაკის ენერგო პრო ჯორჯიას ფილიალს გადაუგზავნეს.
ჩვენ გამოგვიზენა ინფორმაცია ადგილობრივმა მთავრობამ, რომ ამ მოსახლეობის ამ ნაწილს არ მოუღია ვაუჩერები და ჩვენ ეს მოთხოვნა გადავაგზავნეთ ენერგო პრო ჯორჯიაში.
ენერგო პრო ჯორჯიაში გაურკვევლობას ვერ მალავენ და აცხადებენ, რომ ენერგო ვაუჩერების გაცემა დემელ მოსახლეობაზე მათ კომპეტენციაში არ შედის. საუბრობს ენერგო პრო ჯორჯიას წარმომადგენელი დასავლეთ საქართველოში ეკა ურიდია.
ჩვენ არა ვართ უფლებამოსილი, ჩვენ რეაგირება უნდა გაგვეკეთებინა.
სოციალური დაცვის სააგენტოში კი თავის მხრივ დასძენენ, რომ დარჩენილ დემელ ოჯახებზე ვაუჩერები ზაფხულში გაიცემა. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
9:26 წუთია და ახლობებით 110 წუთში არც კი ცოტა ნაკლებში გადაცემას გავგრძელებს თუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ კონფლიქტების და მოლაპარაკებების საერთაშორისო ცენტრის წარმომადგენელი შორინა ლორთქიფაიძე, ერთ-ერთი ავტორი, ის ავტორი ასევე კულევისა, რომელიც მიზნად ისახავდა თბილისის მოსახლეობაში ღირებულებათა სისტემის შესწავლას. სიუჟეტიც ჰქონდა ამასთან დაკავშირებით. ახლა უფრო მეტს ვილაპარაკებთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. თუმცა მანამდე მოდი ჯერ ნახოთ, თუ რა ხდება მნიშვნელოვანი საქართველოს ეკონომიკაში. რეზო საღებარიშვილი შემოგვერთ.
დღევანდელი ნიკო, 1 ივლისს საქართველოში მთავრობის საპარტნიორო ფონდი ამოქმედდება. ეს განცხადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის ხდომაზე გააკეთა. მისი განცხადებით, ახალი ფონდი ეკონომიკური აქტივობის, ასევე ექსპორტის მოცულობის ზრდის მნიშვნელოვანი ბერკეტი უნდა გახდეს. საპარტნიორო ფონდის შესახებ კანონი პარლამენტმა რამდენიმე კვირის წინ მიიღო. კანონის მიხედვით უნდა შეიქმნას საბჭო, რომელშიც ეკონომიკური პროფილის მინისტრები შევლენ. ფონდის მთავარი ფუნქცია კი იქნება ისეთი მსხვილი პროექტების, ძირითადად როგორც ჩანს ენერგეტიკაში, განხორციელება, რომელსაც კერძო სექტორი დამოუკიდებლად ვერ ახორციელებს და რომელიც ქვეყნის, როგორც ნათქვამია, სტაბილურობის, ეკონომიკური წინსვლის და ექსპორტის დიდთვის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას წარმოადგენს. საუბარია ძირითადად მსხვილი ჰესების, ნავთობგადამამუშავებელი საწარმოს და სხვა ობიექტების მშენებლობაზე. პრემიერმა უკვე გამოთქვა იმედი, რომ საპარტნიორო ფონდის მუშაობის შედეგები უახლოეს ძალიან მალე პერიოდში უნდა გამოჩნდეს. ფონდთან დაკავშირებით ენერგეტიკის სამინისტროში გაკეთდა პირველი განცხადებები. პარტნიორმა თანამარტებით პარტნიორობის ფონდიდან ენერგეტიკული პროექტების დაფინანსება პირდაპირ წესით არ მოხდება. მოხდება ელექტროენერგიის ყიდვის გრანტების გაცემა, ხოლო სისტემის კომერციული ოპერატორის დეფოლტის შემთხვევაში გარანტორი სწორედ პარტნიორობის ფონდი გახდება. ეს ბანკებს წაახალისებს, რომ დააფინანსოს ჰესების მშენებლობის პროექტი და უფრო ადვილი გახდება ზოგადად კრედიტის აღება. ყოველ შემთხვევაში ასეთია საპარტნიორო ფონდის შექმნის ინიციატორთა ჩანაფიქრი. თავისთავად შეგვიძლია პრეისტორიის სახით გავიხსენოთ ის, რომ ამ ფონდის შექმნამ ბევრი კითხვის ნიშანი გამოიწვია, ზოგადად დასაბუთება იმისა, რატომ ჭირდება სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ინსტრუმენტის ცალკე ინსტიტუციურად ჩამოყალიბება, როდესაც მათ ისედაც გააჩნია ბიუჯეტები, ცალკეული სახელმწიფო დაფინანსებები ამ თუ იმ სექტორზე და მათ შორის დონორული დახმარებების საკმაოდ მნიშვნელოვანი პაკეტები. ეს შეკითხვები მაშინვე დაისვა, თუმცა არსებითად ასეთი სიღრმისეული პასუხები მათზე არ გაცემულა. ზედაპირული პასუხი მაინც ისაა, რომ საპარტნიორო ფონდი ეს იქნება დამოუკიდებელი, ასე ვთქვათ, ერთეული, რომელშიც თავმოყრილი იქნება აქტივობების გარკვეული ტიპი, რომელიც უშუალოდ ამა თუ იმ სამინისტროს ეგიდით მაგალითად ვერ განხორციელდება, ან დაუშვათ ამა თუ იმ დონორის მიერ დაფინანსებული წინასწარ შეთანხმებული პროექტის ფარგლებში პირდაპირ შეიძლება არ ჯდებოდეს. საინტერესოა თავად საპარტნიორო ფონდის, ასე ვთქვათ, ფორმირების წესიც. აქ არ გამოირიცხება როგორც სახელმწიფო დაფინანსების წყაროების, ასე ვთქვათ, მობილიზება, ასევე კერძო ბიზნესის შენატანებით ამ ფონდის ბიუჯეტის ფორმირება, რაც თავისთავად გულისხმობს იმას, რომ ასე ვთქვათ, პირდაპირ კერძო ბიზნესის ინტერესის გამორიცხვა მაინც წარმოუდგენელი იქნება და ფონდის შექმნის ერთ-ერთი წინაპირობა სწორედ ეს იყო, რომ მან უნდა დააფინანსოს ისეთ პროექტები, რომელშიც პირდაპირ კერძო ინიციატივის ჩართვა ვერ ხერხდება. ნუ ასე თუ ისე კონკრეტული ზოგადი საუბრები კონკრეტიკისკენ ჯერ მიმართებით წავიდა, რომ როგორც უკვე ვთქვი, პირველი ივლისიდან ფონდი უნდა ამოქმედდეს, 2011 წლის მეორე ნახევრიდან ის უკვე რეალურად მოქმედი ინსტრუმენტი გახდება. უფრო კონკრეტულად ეს იქნება მართლაც მხოლოდ ანონსირებული ჰესების მშენებლობის და ერთი ნავთობ გადაუმუშებელი მსხვილი საწარმოს მშენებლობის ინფრასტრუქტურის უზრუნველყოფელი ერთეული, თუ მას მართლაც შეიძლება რაღაც სხვა პროექტების დაფინანსებაც მოუთხოვოთ უახლოეს პერიოდში, ეს მართლაც ალბათ რამდენიმე თვეში უკვე გამოჩნდება.
დიდი მადლობა. რას საყვარელი გახლდათ ეს სათის ნახევარია, გადაცემას ვაგრძელებთ ახალი ამბებით ნინო გალაშვილია მიკროფონთან.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. კვლავ უცხოეთის ამბებით დავიწყებ. რუსეთმა აკრძალა ევროკავშირის ყველა ქვეყნიდან ნედლი სურსათის იმპორტი. აქამდე ეს მხოლოდ გერმანიიდან და ესპანეთიდან იყო აკრძალული, რომელიც დღემდე მოქმედებდა 2 ივნისამდე. აკრძალვის მიზეზი გახლავთ ის, რომ აღმოჩენილი არის ევროკავშირის ბაზარზე პროდუქციაში ნაწლავური ინფექცია, რომელმაც არაერთი ადამიანი შეიწირა, 16 ადამიანი არის გარდაცვლილი. ინფიცირების შემთხვევების უმრავლესობა გერმანიაზე მოდის. Google ავრცელებს ცნობას, რომ ჩინელმა ჰაკერებმა შეძლეს პირად ელექტროპოსტაში შეღწევა შეერთებული შტატების მთავრობის წარმომადგენლების და ჟურნალისტების. Google არაზუსტებს თუ შეერთებული შტატების მთავრობის რომელი ნაწილი, რომელი მიმართულება არის ასე ვთქვათ სამიზნე ჩინელი ჰაკერების და რამდენად ჩაუვარდათ მათ ხელში Gmail-ის ანგარიშებში შეღწევის შედეგად კონფიდენციური ინფორმაცია. ბელორუსიამ გამოაცხადა, რომ საერთაშორისო სამვალუტო ფონდის სტაბილიზაციის მიზნით დახმარების გამოყოფა ფონდს სთხოვს დახმარების გამოყოფას მზარდ ფინანსურ კრიზისთან შესაბრძოლებლად. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა მონაცემები, რომლის თანახმადაც შეერთებულ შტატებს რუსეთთან შედარებით 30% მეტი შორი მოქმედების ბალისტიკური რაკეტა და ბირთვული ქობინი აქვს განლაგებული. ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტმა გამოქვეყნა ანგარიში, რომელსაც ჰქვია დაუსჯელობის ინდექსი 2011, ესახება ჟურნალისტების მკვლელობების საქმეებს, რომლებიც არ იქნა ბოლომდე გამოძიებული და დამნაშავედ დასჯილი. რაც ეხება ჟურნალისტთა მკვლელობის სტატისტიკას, დათვლილი არის სულ მოსახლეზე განგარიშება არის და ამ ქვეყნებს შორის უპირველეს ყოვლისა ჩამოთვლილია ერაყი, სომალი, ფილიპინები, შრი-ლანკა, კოლუმბია, ავღანეთი, ნეპალი, მექსიკა, რუსეთი, პაკისტანი, ბანგლადეში, ბრაზილია და ინდოეთი. რაც ეხება საქართველოს ამბებს, რომში იტალიის გაერთიანების 150 წლისთავის საზეიმო ცერემონიის კულუარებში გაიმართა საქართველოს პრეზიდენტის და შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის შეხვედრა. ჯო ბაიდენის პრესსამსახური ავრცელებს განცხადებას ამ შეხვედრის შესახებ და იქ ნათქვამია, რომ მან და სააკაშვილმა საერთო ინტერესის საკითხებს იმშელ ესახებოდა ლაპარაკი საქართველოში უსაფრთხოებას, დემოკრატიასა და კეთილდღეობას. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა მხარს უჭერს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას და აგრეთვე აღნიშნა, რომ აფასებს საქართველოს მნიშვნელოვან ახალწვლილს ავღანეთის უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერ ძალებში. დღეს ევროკავშირი საქართველოს სამოქმედო გეგმის ფარგლებში მომზადებული 2010 წლის ანგარიშის პრეზენტაცია გამართება ევროკავშირის წარმომადგენლობაში და ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია. პარლამენტის პირველი ვიცე-სპიკერი მიხელ მაჭავარიანი გუშინ წინ პარლამენტის ხდომაზე გაკეთებულ განცხადებას განმარტავს და ბოდიშ სიხდის თუ ვინმე სამი ტკივილი მიაყენა. ის ინტერპრესნიუს დაკავშირებია. მე შეგახსენებ თვითონ განცხადებას გუშინ წინ პლენარული სხდომის დაწყებისას მიხელ მაჭავარიანმა დეპუტატებს ასე მიმართა: მინდა წუთიერი დუმილით პატი მივაგოთ დაღუპულის ხსოვნას, წინასწარ განზრახულ ძალადობას ადამიანის სხვერპლი მოყვაო. მაჭავარიანი განმარტავს, რომ არანაირი პოლიტიკური პოზიცია არ ქონია და იმეორებს, რომ ნამდვილად უსამძიმრებს ყველა ოჯახს და ყველა გარდაცვლილს. ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს თქვამან იმას, რომ როცა ხარ პოლიტიკაში, ძალიან ყურადღებით უნდა იყო, როგორც ჩანს იმ დროს, როცა ამას ვამბობდი, რაღაც სხვა საკითხზე ვფიქრობდი და არ მივაქცია ბოლომდე ყურადღება. ესეთი ახსნა განმარტება მიცა მიხელ მაჭავარიანმა ინტერპრესნიუსს.
Nino Gelashvili gaxdat es man gagatsnot akhali ambebi 9 saati da 34 tsutia gagatsemas vagrzelebt radio tavisulebis Tbilisi studiashis stumartan ertat chvenis stumari dges gaxlavt Shorina Lordkipanidze konfliktebis da molaparakebebis sartashorisu tsentris tsaromadgeneli amjerat vilaparakebt კვლევაზე, რომლის შედეგებიც ცენტრმა წარმოადგინა გუშინ და ამ კვლევის მიზანი გახლდა თბილისის მოსახლეობაში ღირებულებათა სისტემის შესწავლა. დიდამშვიდობის და დიდი მადლობა მოსვლისთვის. ჩვენ მოვისმინეთ სიუჟეტი ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ნუ კარგა ნახევარი საათის წინ იყო ბევრი. მას შემდეგ შემოგვიერთებოდი დავიწყოთ კიდევ ერთხელ იქიდან თუ რა უნდა დამკვლევას რომ შეესწავლა. გასაგებია რომ მიზანი იყო თბილისის მოსახლეობაში ღირებულებათა სისტემის შესწავლა. ცოტა დაწვლილებით რა თქვა რას ნიშნავს ეს?
ჩვენ ამ კვლევაზე მუშაობა დაიწყა ჩარშან ამ დროს, სადღაც მაისის ბოლოს. სულ სხვა რამ ქონდა დაგეგმილი, მართალი გითხრათ, პოლიტიკური რეიტინგების კვლევა. აი პროექტი ყოველ შემთხვევაში ესე გვეწერა, მაგრამ ზოგადად ქვეყანაში შექმნილმა ვითარებამ და ეს დაემთხვა მაშინ დეისაცის ციგნზე ატეხილ სკანდალს და ნუ მე ჩემ კოლეგებს ვუთხარი, რომ მოდით, აი მოდი ვიკვლიოთ ღირებულებები, იმიტომ რომ და ვაჩვენოთ ნამდვილად ეს ჩვენი საზოგადოება აი ესეთი მგზნობი არის ხოლმე, ბევრი საკითხის მიმართ თუ ეს რაღაცა ზემოდან ხდება და შიგნით ღირებულებების თვალსაზრისით რაღაც სხვა ვითარება გქონდა, ხო? ეს რაღაც პროცესები ან მოვლენები, რომელიც ხდება ხოლმე საზოგადოებაში დრო და დრო, არ არის ხოლმე ხშირად გამოძახილი, ან არის გამოძახილი. ანუ ამას ყველაფერს კვლევა უნდა და მოკეთ გადავწყვიტეთ და დავიწყეთ ეს კვლევა. არსებობს ესეთი მსოფლიო ღირებულებების კვლევა, ესეთი ორგანიზაციაც და ადამიანები, რომლებიც რომელთა შემუშავებული აქვს უკვე კითხვარი, რომელთაც სოფლის სხვადასხვა ქვეყანაში იკვლევენ ადამიანების საზოგადოებების ღირებულებებს და სხვა შორის საქართველოსიც რამდენჯერმე ჩატარებულა ეს კვლევა 1990-იანი წლების 94-ში, შემდეგ 2008-ში იყო მცდელობა, მაგრამ აღარ ჩატარებულა. მოკეთ ავიღეთ მათი კითხვარი. ძალიან საინტერესო, ძალიან გრძელი კითხვარია და აბსოლუტურად საზოგადოებრივი და პიროვნული ცხოვრების თითქმის ყველა ასპექტს და სფეროს ეხება. მათი ადაპტირება მოვახდინეთ და ძალიან დიდხანს მუშაობდით კითხვარზე. და რა გვინდოდა? ჩვენ გვინდოდა, რომ გაგვეგო რა არის ძირითადი მოტივატორი, რომელიც ან მოტივატორები, რომელიც საქართველოს მოქალაქის, ქართული საზოგადოების წარმართველია ამა თუ იმ ვითარებაში და სიტუაციაში, როგორ ხედავს საზოგადოება მოვლენებს, პროცესებს, რა არის მისი ძირითადი ღირებულებები. საერთოდ ღირებულებები არის აი 4, ასე რომ ვთქვათ, შრის ღირებულებები. ერთი ბირთვი, რომელიც ნაკლებად იცვლება ხოლმე, შემდეგ მის გარეთ არსებული ასევე ნაკლებად იცვლება, თუმცა ის ექვემდებარება კონტექსტის ცვლილებას, და შემდეგ კიდე ორი შრე, რომელიც ფაქტიურად ყოველთვის იცვლება და ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა პროცესებში და რა პირობებში უხდება საზოგადოებას და ინდივიდს ცხოვრება.
ეს კვლევა თბილისში ტარდებოდა, ხო? ზედა თბილისის მოსახლეობის
1050 ადამიანი გამოვკითხეთ. აქ ყველა მოქალაქე შევიდა, ხო? ქართველიც, არაქართველიც, ქართულად მოსაუბრე, არამართმადიდებელი, არამართმადიდებელი და ასე შემდეგ. ეს უკვე ეს მეთოდოლოგია აკვლევის, როგორ და რანაირად პროპორციულად ნაწილდება.
ეხლა ნახოთ რა გითხრა კვლევა. მოდი, ხოლმე შევხედოთ შორნა ლორდკიფანიძე გახლავთ რა თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ამ კვლევის ავტორი, კომპლექსური გამოლაპარაკების საერთაშორისო ცენტრიდან 988327 არის ტელეფონის ნომერი, თუ დარეკვა მოგინდათ ამ ნომერზე უნდა დარეკოთ. ხოლმე კვლევის შედეგებს.
ეს რამდენიმე ასე რომ ვთქვათ, მიმართულებად შეიძლება ბევრ ამაზე გვაძლევს კვლევა პასუხს. ეს არის პიროვნული ღირებულებები, სოციალური ინდივიდის ნორმები, ქცევის ნორმები, ეს არის პოლიტიკასთან დამოკიდებულება, ასევე ეკოლოგიასთან დამოკიდებულება, ოჯახი, ტრადიციები, ასევე თვითშეფასება, ბედნიერი ვარ, არა ვარ ბედნიერი, აი როგორ ხედავს ამას. ძალიან საინტერესო რა, რომ კიდე გავაგრძელებ, ეს არის რელიგიასთან დამოკიდებულება და საერთოდ რელიგიის, ეკლესიის როლი ჩვენ საზოგადოებაში, როგორ ხედავენ ისინი ადამიანები. ძალიან ძალიან ბევრი, იმდენად რომ შეიძლება საერთოდაც რაღაც რამდენიმე პორტრეტი გავაკეთოთ ქართველი მოქალაქის, საზოგადოების წევრის. აი ესეთი ღირებულებების ასეთი, ან რამდენიმე სხვადასხვა პორტრეტი. ის კი არა, შეიძლება გაკეთდეს ეს თქვა ხელისუფლების მომხრის პორტრეტი, თქვა არამომხრის პორტრეტი. აი სხვა მასალა. იცით რა არის, ნიკო, ეს არის ეს შედეგები, რაც ჩვენ წარმოვადგინეთ და რატო არ გვემეტება, რომ ესე სანამ ბოლომდე ამის ანალიზი არ გაკეთდება, თუნდაც დავდოთ საიტზე ყველაფერი, იმიტომ რომ აი რაც გინდა იმას უზამ ამ კვლევას. ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია აი თქვა ხელისუფლება, აი ეკლესია 86%, პოლიცია, ჯარი მაღალი, პრეზიდენტი მაღალი და სადღაც ბოლოს პოლიტიკური პარტიები. ერთი შეხედვით, აი რაც არის ეს არის, მარა შიგნით ღრმად თუ ვიკვლევთ, მოტივაცია რატო ასე და რატო არა სხვანაირად, ცოტა სხვა რამეა, ხო? ეს ერთი. შემდეგ
ამას ამუშავებთ ახლა თუ
არა? ამუშავებთ. ახლა ჩვენ წარმოვადგენთ, რომ აი ესეა მონაცემები, ფაქტორული ანალიზი გაკეთდა, ქალები, მამაკაცები როგორია მათი ღირებულებები, ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით 18-დან 25 წლამდე, 26-დან 35, 35, 55 და ზემოთ. 55 და ზემოთ. აი 4 ასაკობრივი ჯგუფი, დასაქმებული, დაუსაქმებელი, უმაღლეს განათლების მქონე ხარ. აი ესეთი კლასტერული ანალიზიც კი გაკეთდა.
მოდი სულ ჩავწოთ ახლა დაგვერეკა, მაგრამ დილამშვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთ გესმით.
მადლობა ბატონებო.
ზანეთ.
ესე იგი, ჯერ კიდევ სოკრატეს აქვს აღწერილი თაობათა შორის კონფლიქტზე. ახალგაზრდები და ახალში შესულები, მაგრამ ყოველთვის ყველაფერს აქვს თავისი ანატომია. საწყისი ფორმა, ტრადიციები, ადათი, წესი და მასზე, ეს როგორც ბალავერია და მასზე შენდება მერე სხვა რაღაც.
დიახ.
ახლა თქვენ კვლევა ჩაატარეთ, ჩემო ბატონო. აი ჩვენი პრეზიდენტი ამბობს ახალი პიროვნება უნდა შევქმნათო. რის საფუძველზე ჩვენ თუ უარყოფთ ძველს, ამან გამოიტანა თქვენ აი კვლევებში შედეგი იქონია რამე, ეს მაინტერესებს უბრალოდ და მეორე, საიდან ფინანსები თქვენ?
მადლობა შეკითხვისთვის. პირველი ნაწილი ფლად კარგად თორ გავიგე, იმედია თქვენ და იგეჩორინო
მე. აი რაღაც თაობათა ბძოლაზე და ძველის უარყოფა და ახლის შექმნა. ხო, სხვათაშორის საზოგადოება საკმაოდ ტრადიციულია და ეს ძველზე კი არიღებს ხალს პირიქით მიმღებლობა ახლის მიმართ. კვლევის შედეგების მიხედვით ძალიან არა აქვს, ან ძალიან აკლებად აქვს საზოგადოებას. საერთოდ ეს შვარცის ის ავიღეთ ღირებულებათა ესე იგი სისტემა მის მიერ შემოტანილი და იქ ოთხი ძირითადი პოლუსია. ეს არის კონსერვატიზმი, სიახლეებისადმი მიმღებლობა, ეს არის თვით ესე იგი თვით აღმატება და დამოუკიდებლობა. აი ესეთი ის, ხო. აი ამ ღერ აი ამ ასე რომ ვთქვათ პოლუსებზე ქართველი არის სადღაც ძალიან ესეთია, წინააღმდეგობრივია. ერთის მხრივ რაღაცა თვით ამაღლების ისინი აქვს ძალიან, ხო? და მეორეს მხრივ არის მაგალითად ძალიან ისე რომ ყველა უნდა რომ კარგად იყოს, ხო? რაღაცა შეუთავს, ან შვარც აქვს რომ რაც უფრო ახლოს არის რაღაცა ღირებულებები პოლუსები ერთმანეთთან, უფრო ანუ ესეთია საზოგადოება. ეს ქართული საზოგადოება არის ძალიან ძალიან წინააღმდეგობრივი. რაც შეეხება ასაკობრივ ქართველი ახალგაზრდა დები გაცილებით უფრო ესე იგი შემტევები, უფრო რელიგიურები, რაღაც ეკლესიის ადმინდობა, უფრო ესეთი გამწევები არიან. შემდეგი ასაკი 25-26-დან 35 წლამდე ეს ადამიანები არიან ყველაზე უფრო რაღაც რეალისტურად მხედველები, რაღაც ესე გამოჩნდა კვლევის მიხედვით. აი რაც შეეხება უკვე 55 წელს ზემოთ, ეს ადამიანები ქალებიც და მამაკაცებიც, სხვათა შორის არ არის დიდი სხვაობა ქალების და კაცების შეფასებებს შორის, არიან აი უკვე უფრო ინდიპენდენტულები, თუმცა რაღაცა საკითხების მიმართ უფრო ინტერესს გამოხატავენ, მაგალითად პოლიტიკის მიმართ რატომღაც და არა უფრო დაბალი.
შეიძლება მეორე მეტად იყოს აიდან ფინანსდებით, აბა მაგაც უთხარით.
კი, ჩვენი ორგანიზაცია ეს კვლევა ფინანსდება გერმანული ფონდის EID-ის მიერ, თუმცა ჩვენ ეს ფონდი ჩვენს ორგანიზაციულ პოლიტიკას არ ერევა. ასე რომ ვთქვა, ეს იყო ჩვენი სრულად დამოუკიდებელი კვლევა. სხვა შორის გუშინ პრეზენტაციაზე რამდენიმე კითხვა გაჩნდა, რომ რა არის ეს, ვინ გაფინანსებს თქვენო და ჩვენ შეგვიძლია ესე იგი დარწმუნებით უთხოვთ მსმენელს, რომ არავინ, ეს არის აბსოლუტურად დამოუკიდებელი, არანაირი იდეა და აზრი გარდა იმისა, რომ წარმოგვედგინა დამოუკიდებელი კვლევა და მით უმეტეს ხა შეგვიძლია რაღაცნაირად შედარება, ხო, დაიდო დემოკრატიული ინსტიტუტის კვლევა, რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევა, ბევრი რაღაც არის.
აი შევადა რა თქმა უნდა, მოდი ფერალ შევახსენებ, რომ კონფლიქტების და მოლაპარაკებების საერთაშორისო ცენტრის წარმომადგენელი შორნელ ორთქმაძე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. 988-327 არის ტელეფონის ნომერი, ერთხელ მსმენელი ჩართულ და შემდეგ მოუბრუნდეთ ამ კვლევაზე ლაპარაკს. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა. მაინტერესებს როგორ შეარჩიეთ რესპონდენტები? 1500 თუ რაღაცა მახსოვს თქვით და მაინც მე მგონია რომ დაუშვათ შუა ასაკის ხალხი არ იქნებოდა ისე
მოცემული ამ
მადლობა შეკითხვისთვის. კარგი, კარგი, რა ლაპარაკობ შერჩევაზეც.
კი, შერჩევა შემთხვევითი შერჩევა იყო, თუმცა ყველაფერი იყო განსაზღვრული. რამდენი უნდა ყოფილიყო ასაკ, რამდენი უნდა ყოფილიყო აი ამ ასაკზე ემოთან ქვემოთ. ანუ ყველაფერი ეს მეთოდოლოგიურად ძალიან კარგად არის დამუშავებული
სოციოლოგების ჯგუფის მიხედვით. ფორმულა, რომელიც
ირჩევს 8 რაიონია თბილისში, ამ 8 რაიონში ზუსტად ვიცით სტატისტიკის დეპარტამენტში არსებობს მონაცემი, რამდენი ახალგაზრდა, რამდენი ქალი, რამდენი კაცი, რამდენი მოხუცი. ეს უკვე პროპორციულად გადანაწილდა რაიონის მოსახლეობის რაოდენობა შერჩეული ადამიანების რაოდენობაზე. ანუ ამ მხრივ არანაირ დარღვევას ადგილი არ ქონია, პირიქით ძალიან გამართულია მეთოდოლოგიური თვალსაზრისით კვლევა.
კარგი, ეხლა გითხარით რა ცდილობ მაინც რომ კვლევის შედეგებზეც
ვასწავლოთ,
და ყველაზე საინტერესო რა იყო, ყველაზე უცნაური, არ ვიცი, არ გამოქვეყნებული ეს კვლევა, თუ თქვენ გეკითხებით.
დიახ. უცნაური ჯერთი ერთი რომ ძნელად იცვლება. ფაქტია რომ ეს საქართველოს საზოგადოება ძნელად იცვლება. ანუ თქვათ 90-იან წლების კვლევები 2000-იანების დასაწყისში აჩვენებს რომ აი ძირითადი ღირებულებები რჩება უცვლელი, მაგრამ არის ერთი საინტერესო რამ. თუ მაგალითად აი თქვათ ნოსტრი, ანუ ჩემიანების გაგება, ასე რომ თქვათ საქართველოსში, ან თბილისში ამ შემთხვევაში რადგან კვლევიდან გამომდინარე საუბრობთ, იყო უფრო ფართო. ანუ მე და კიდე რაღაც ჩემი ოჯახი, მეგობრები და ბევრი ადამიანი თვლიდა რომ ოჯახის დონის ღირებულება არის ჩემიანების სივრცე. შევიწროვდა ეს სივრცე. დღეს შეიძლება ვთქვათ რომ აი ესეთი ჩემიანობის გაგება შევიწროვებულია და დავიწროვებულია ოჯახამდე. ანუ ეს ბევრი ინტერპრეტაცია შეიძლება მივცეთ ამას, ხო? აი გაგანი ჟარაძე ყოველთვის აი ნოსტრიაზე ლაპარაკობდა ხოლმე თავის ამ კულტუროლოგიურ კვლევებში რომ აი ეს ქართული საზოგადოება, რომელიც ორიენტირებულია ჩემიანებზე, თავის ნოსტრიაზე. არა, დაიკარგა რაღაცნაირად ეს. ეხლა ასევე მნიშვნელოვანი ეს ერთი, ვფიქრობ რომ მნიშვნელოვანი რაღაც ცვლილებაა.
აქამდე თუ იყო რომ ჩემიანება თარგმნებოდა ოჯახი,
მეგობრები და ეს იყო ძალიან მტკიცე ერთიანი
მეზობლებიც ალბათ.
კი, კი. ხო და დღეს არის ეს დაყვანილი უფრო ოჯახზე.
ჩემიანები არის ოჯახი.
კი, ოჯახი არის ჩემიანები და ყველაზე მთავარი ღირებულება. ყველა ასაკობრივ ჯგუფში ყველგან არის, თუმცა ძალიან გამოკვეთილი ჯგუფია, თქვათ ის ადამიანები, რომლებიც ძალიან ღარიბებად მითვლევენ და თავს. ისინი არიან ყველაზე უფრო რადიკალურები თავის შეფასებებში, ყველაზე უფრო იმედოები და ყველაზე უფრო აი განსხვავებულები არიან უმაღლესი განათლების ან ხარისხის მქონე ადამიანები, რომლებიც თვითონაც ოჯახი ცოტა უფრო ნაკლებად მნიშვნელოვანია და თქვათ თავისუფალი დრო და სხვა ღირებულებები წინ გამოდის. ეხლა რაც შეეხება პოლიტიკას. პოლიტიკა არ არის ბევრი ადამიანისთვის მნიშვნელოვანი. ხა ზუსტად შევეცდები რომ აი ვნახო მონაცემები. აღარ არის მნიშვნელოვანი და უფრო იმიტომ ერევიან ადამიანები პოლიტიკაში, იმიტომ რომ ესეთი სიტუაციაა და ისინი ვალდებული ან დაინტერესებულები არიან. ძალიან საინტერესო ასევე ხო ტოლერანტობაც განსაზღვრა სხვათა შორის და ძალიან საინტერესოა. აი თქვათ ესეთი კითხვა იყო, როგორი იქნებოდა თქვენი დამოკიდებულება თქვენს მეზობლად დასახდებიან ქვემოთ ჩამოთვლილი კატეგორიების ადამიანები, სხვა რასის წარმომადგენელი, ნეიტრალურად არის განწყობილი 77%. სხვა შორის გაცილებით უფრო კარგი შედეგი გვაქვს ამ მიმართულებით ვიდრე წინა კვლევებში. შიცი დაავადებული 53% ნეიტრალურად არის განწყობილი, უცხოდან ჩამოსული მუშახელი 72% თვლის რომ ნორმალურია. ანუ ესე ჰომოსექსუალი, ყველაზე მეტი ადამიანი თვლის რომ ჰომოსექსუალი არ უნდათ თავის მეზობლად. 64% ამბობს რომ უარყოფითად არის განწყობილი და უფრო მეტია ეს ჰომოსექსუალი რო არ უნდათ, ვიდრე მაგალითად სხვა რელიგიის მიმდევარი, ან ლოთი, ან და ნარკომანი არის ის ადამიანი, რომელსაც ვისთანაც არავის არ უნდა. 76% რომელიც ამბობს რომ არ გვინდა ნარკომანი გვერდით. ანუ ეს უკვე მიუთითებს იმას რა რაღაცა პრეფერენციები აქვს საქართველოსი საზოგადოებას. ძალიან საინტერესოა.
საინტერესო შედეგები მსმენელი ჩართოთ კიდე გველოდება. მადლობა რომ დაგველოდეთ. გისმენთ 988-327 არის ტელეფონის ნომერი. თუ შეიძლება რადიო უბრალოდ სოდნა ჩავწეროთ რომ საშინელი ეკო არის მოდეს და გავიგოთ. გისმენთ ბრძანეთ, თქვენ ეთერში ხართ?
ალო?
დიახ, ბრძანეთ.
აი ახლა რა გადაცემა არის? აი ამათთან მინდა ლაპარაკი.
ეთერში ხართ, ქალბატონო, შეგიძლიათ შეკითხვა
დასწრო? აჰა. ისე ვაქიო, აი ქალბატონები რო რაღაც გამოკლებს, ძალიან კაი გადაცემა, საჭირო, ნამდვილად საჭირო, მალაცი ჩვენი ქალები ანგელოზები არიან.
ძალიან მინდა მაგათი კოორდინატები ვიცოდებ. მაგათი მისამართი ტელეფონი რომ მეც მივიღო მე ან წერილობი ფარ სიტყვის მონაწილეობა.
მადლობა. მადლობა ზარისთვის დიახ, ახლა თქვენ ჩვენს თომას რომ
დიახ.
შეგესალმებით, სტუმარი გახლავთ შორნელორდ კიფანიძე, კონფლიქტების და მოლაპარაკების საერთაშორისო ცენტრიდან. თუ გაქვთ რაღაც სახის ტელეფონის ნომერი, სადაც ადამიანს დაინტერესებს, ადამიანს შეუძლია დაიკავშირდეთ, როგორ არის?
ხო, აი ქალები ახსენა, ხო და არ შემილია რომ იმიტომ გენდერული ნაწილიც კომპონენტი შედის ამ კლევაში.
მე მაინც საკონტაქტო ინფორმაციას რო უთხრა, თუ ამბობთ ხოლმე რა თქო.
იცით რა, ჩვენს ოფისში შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ 99 99 97 კონფლიქტების და მოლაპარაკების საერთაშორისო ცენტრი. დიახ,
ეს ხალხი
შეეხება, ძალიან საინტერესოა. აღმოჩნდა რომ ქალები და კაცები არ განსხვავდებიან პირველ რიგში თავისი ღირებულებებით დიდად ერთმანეთისგან, ეს ერთი. მეორე, ყველაზე მეტად რაც არის ნებადართული, ეს არის განქორწინება. ანუ უკვე საქართველოსში რაღაცნაირად მომწიფდა აზრი, რომ ეს არის შესაძლებელი, რომ ნორმალურია განქორწინება. ყველაზე მეტად.
მანამდე არის, ყველა საწინაკლებში.
არა, არა, ძალიან მაღალია. ეხლა არის 72% თვლის, რომ განქორწინება არის ნორმალური. მე მეტიც რატომღაც ევთანაზია. და შემდეგ კიდე აი ეს მინდა ვთქვა, ხო, ეხლა რაც შეიძლება ასევე იყოს, რომ ამართლებ თუ რა ქალის სურვილს, სიყვარულის შვილი თუ მას ქმარი არ ყავს და უმეტესობა რა თქმა უნდა ამათ ამართლებს, ხო? ანუ ეს ნიშნავს, რომ რაღაცა ცოტა თავისუფლება რაღაცნაირად ქალს მიეცა. ეს რისი ბრალია, ეს თალკე შეიძლება ვიკვლიოთ, მაგრამ ეხლა ძალიან საინტერესოა, რამდენად ეთანხმებით ქვემოთ ჩამოთვლილ აზრს და აზრი ესეთი იყო, რომ ქალის ძირითადი საქმე ოჯახის მოვლა, ეს იქ ძალიან ბევრი ეთანხმება, რომ ანუ კი ქალს შეუძლია განქორწინდეს, ესე მაგრამ ოჯახის მოვლა მისი მთავარი საქმეა. თუმცა უფრო ნაკლებ ია შედეგი მანამდე სადღაც 75-6% იყო ხოლმე წინაკლებებში და აქ სადღაც 49% ამბობს რომ ძირითად საქმე ოჯახს მომლა. თუმცა რა შეიძლება პოლიტიკური ლიდერს ყველა უმეტესობა 70% ამბობს რომ მამაკაცი გაცილებით უფრო კარგი პოლიტიკოსი ლიდერია ვიდრე ქალი. ხო, მაგრამ რა შეიძლება აი გოგოებს განათლება უნდა მივცეთ თუ არა, უმეტესობა ამბობს რომ ქალმაც ასევე უნდა მიიღოს უმაღლეს განათლება როგორც მამაკაცმა. აი ესეთი
საინტერესო. ეხლა ეს კითხვა მაკროტოლოგიის შეიძლება ჩვეულებრივ მოკდას რომ წაიკითხოს ეს ჩვენ ადამიანებს, ვისაც
იცით და ჩვენ დავდებთ ნაწილს აი რაღაც ჯერჯერობით ამაც სუ გრაფიკების ფორმა აქვს და ჩვენ დავდებთ ამას საიძე, მაგრამ ხო გეუბნებით იმდენად ინტერპრეტირებადია მონაცემები, რომ არ გვინდა რომ რაღაცა ისეთი ინტერპრეტაცია მიეცეს, თუმცა საიძე დაიდება და ნამდვილად ყველამდენ ახ განსაკუთრებით პოლიტიკოსებმა, იმიტომ რომ საბალალო შედეგებია პოლიტიკის მიმართ ნდობა, პოლიტიკური პარტიების მიმართ ნდობა მხოლოდ 9%, ანუ ყველაზე დაბალი ნდობით საზოგადოებაში ინსტიტუტებს შორის სარგებლობს პოლიტიკური პარტიები. ასევე ქონდა ესეთი კითხვა, აი პროტესტს რაც შეეხებოდა და სულ ეს მონაცემები ეს ანამის ამბები დაიწყებოდა 26 მაისამდე, ჩვენ უკვე გქონდა და აი აქ გქონდა კითხვა ერთ-ერთი, რომ მიიღებთ თორე მონაწილეობა სადღაც პროტესტში, ოღონ პეტიციის ხელმოწერა, სამშვიდობიანი დემონსტრაცია და საპროტესტო აქცია. პეტიციის ხელმოწერაზე არ იღებენ ქართველებ მონაწილეობას, იმიტომ რომ რაღაცა ეს კულტურა არც არის, ხო, რაღაცა დიდად საქართველოში, საპროტესტოშიც არა, მაგრამ სამშვიდობიანი დემონსტრაციაში იღებს, მაგრამ ძალიან ცოტა, 29 თუ 28% მოსახლეობა. ანუ ეს უკვე მიუთითებს იმას, რომ არც თუმცა მიუღია წარსულში და მომავალში უკვე უფრო ნაკლები აპირებს რომ მონაწილეობა მიიღოს.
მოტივაციაც
ხო, მოტივაცია ის, რომ პოლიტიკით არ არის დაინტერესებული, ის რომ აი ეს უკვე ნიშნავს, ეს არის მოტივაცია, რაღაცა ბევრი იმედგაცრუებები რომელიც არის რამდენიმე კითხვა, პოლიტიკური პარტიების მიმართ ნდობის ნაკლებობა და ზოგადად აი სხვათა შორის პრეზიდენტს და პარლამენტს აქვთ ერთნაირი ნდობა დაახლოებით 31 და 32%. თუმცა ესენი უკვე ხუთეულს ნდობის აი ინსტიტუტებს შორის ხუთეულის შემდეგ არიან. თუმცა მაინც მაღალია, თქო 9%-თან შედარებით, ხო? აი ესეთი სიტუაცია. ეხა ომთან დაკავშირებით მინდა გქონდა ერთი ესეთი კითხვა, რომ ჩვენს ქვეყანაში იმედი გვაქვს, რომ აღარ იქნება ომი, მაგრამ თუ მაინც დაიწყო, ისურვებს თუ არა ადამიანების უმრავლესობა ომში წასვლას. ეხა რატო დავწერეთ ჩვენ ისურვებს თუ არა, ხო? აი იმიტომ რომ აქ რაღაცნაირად ერთის მხრივ დისტანცირება ხდება პრობლემასთან, ხო? აი შენისურვებ თუ არა, ცოტა იბნევა ხოლმე, არ იცის რა უპასუხოს, ან რაღაცა როლში შედის და ისე პასუხობს, ხო? მაგრამ როდესაც საკითხის დისტანცირება ხდება ადამიანისგან ამ შემთხვევაში, ის უფრო ობიექტურად შეიძლება აფასებდეს და აღმოჩნდა, რომ ეს დაახლოებით განაწილდა პასუხები დიახ და გააჩნია რა შემთხვევაში და მიჭირს პასუხი გაცემა. და ეს სადღაც 30-29% ესეა, ვინც ერთიანობაში თვლის, რომ გააჩნია რა შემთხვევაში, მაგრამ ის მიიღებს ომში მონაწილეობას. ხო, ნატოზე და ევროკავშირზე მითხრა, და ცოტა ნდობა ნატოს მიმართ 53% აჩვენა ჩვენმა გამოკითხვამ. შემდეგ არის ევროკავშირი, ოდნავ ქვემოთ, და გაეროს მიმართ საერთოდ 16% ეს საერთაშორისო ორგანიზაციებს რაც შეეხება.
ძალიან საინტერესოა, იმედია რომ მალე გამოაქვეყნებთ ამას, რომ საიტზე მაინც რომ შევხედოთ, ფენელს შევახსენებ, ჟურნალ ორთქიფანიზე კონფლიქტების და მოლაპარაკების საარჩევნო ცენტრის წარმომადგენელი გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩვენ ლაპარაკობდით აი კვლევაზე, რომლის მიზანიც გახლდათ თბილისის მოსახლეობაში ღირებულებათა სისტემის შესწავლა. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
დიდი მადლობა.
ჩვენ გაცემს დასრულებამდე და სულ ცოტა დრო დაგვრჩა, ერთ სიურეთს გაშვება მინდოდა მომესწრო, რომელიც შეეხება რატკო მლადიჩს, ბელგრადის ხელისუფლებამ გაეროს ჰააგის ტრიბუნალს გადასცა ეს ბოსნიელ სერბთა სამხედრო ძალების სარდალი. კობელიგლი გაზა მომამზადეს სიუჟეტი, ამასთან დაკავშირებით მოისმინეთ.
ბოსნიელ სერბთა მოუხელთებელი სამხედრო მეთაურის გენერალ რატკო მლადიჩის გადაცემა ჰააგის სამხედრო ტრიბუნალისათვის 31 მაისს განხორციელდა. შესაბამის გადაწყვეტილებას ხელი სერბეთის იუსტიციის მინისტრმა სნეჟანა მალოვიჩმა მოაწერა.
Ratko Mladić has been extradited during this afternoon to the Hague.
Ratko Mladić შუა დღის განმავლობაში გადაეცა ჰააგის ტრიბუნალს. ქვეყნის კონსტიტუციისა და სერბეთის რესპუბლიკის კანონმდებლობის თანახმად, როგორც სერბეთის მთავრობის იუსტიციის მინისტრმა, მე ხელი მოვაწერე შესაბამის გადაწყვეტილებას, რომელიც თანხმობას იძლევა Ratko Mladić's extradition შესახებ.
The decision granted the extradition of Ratko Mladić.
განცხადებიდან რამდენიმე წუთის შემდეგ სოფლიოს სამყარმა ტელევიზიებმა გაავრცელეს კადრები, თუ როგორ გამოხავს ბელგრადის სასამართლო შენობიდან მანქანების კორტეჟ მლადიჩი, რომელიც მოგვიანებით სამთავრობო თვითმფრინავმა გადაიყვანა ჰოლანდიის ქალაქ როტერდამში, იქიდან კი სპეციალურმა შემფრენმა ჰააგაში. რატკო მლადიჩი სასამართლოს წინაშე რამდენიმე დღის განმავლობაში წასდგება, რომლის დროსაც მას მოუწევს საკუთარი ვინაობის დადასტურება და გაეცნობა მის მიმართ წაყენებულ თითოეულ ბრალდებას. მლადიჩს ბრალი ედება 11 მძიმე დანაშაულში, მათ შორის ბოსნიელ მუსლიმთა მასობრივ ხოცვა-ჟლეტასა და გენოციდში. მლადიჩის ხელმძღვანელობით 1995 წელს სრებრენიცაში 8000 მუსლიმანი მამაკაცი და ბიჭი დახოცეს, რაც ევროპაში მიჩნეულია ყველაზე საზარელ დანაშაულად მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. როგორც ყოფილი იუგოსლავიისათვის საერთაშორისო სამხედრო ტრიბუნალის წარმომადგენელმა ჯონ ჰოკინგმა განუცხადა დღეს სააგენტო როიტერს, რატკო მლადიჩი ძალიან კარგად თანამშრომლობს გამოძიებასთან და არანაირი პრობლემა ციხის ადმინისტრაციასთან არ შექმნია. მიუხედავად ყოფილი სერბი გენერლის ახლობლებისა და ადვოკატების მტკიცებისა, რომ მლადიჩი მძიმე და ავად და ვერ გაატანს სასამართლო პროცესამდეო, ბეგდადის სასამართლომ 27 მაისს მიიღო გადაწყვეტილება ეჭვმიტანილის ექსტრადიციის თაობაზე. სენმოხსენებულმა სერბეთის იუსტიციის მინისტრმა სნეჟანა მალოვიჩმა რატკო მლადიჩის შეპყრობასა და ჰააგის ტრიბუნალისათვის მის გადაცემას სერბეთის მორალური და საერთაშორისო ვალდებულება უწოდა.
With the extradition of Ratko Mladić to the Hague, Republic of Serbia has
ჰააგის ტრიბუნალისთვის რატკო მლადიჩის ექსტრადიციით სერბეთის რესპუბლიკამ შეასრულა მორალური და საერთაშორისო ვალდებულება. ჩვენი ქმედება წარმოადგენს იმის მკაფიო დადასტურებას, რომ სერბეთი პატივისცემით ეკიდება ყოფილი იუგოსლავიისთვის საერთაშორისო სამხედრო ტრიბუნალთან თანამშრომლობის ბოლომდე მიყვანას.
ეს ახალი სიუჟეტი, რომელიც ბოლომდე გაშვება ვერ მოასწარი, იმიტომ რომ პრესის მიმოხილვაც არის საჭირო, რომ გავაკეთოთ, ცოტა ბევრი მომივიდა. კობალიგლი გაზე მომამზადა და სრულად შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე, მოისმინოთ www.radiotavisupleba.g/957 18 ხდება და მე მგონი აი უკვე არა უშავს რა, შეიძლება რომ გაზეთები მოიხილოს ნინომ.
ახალი თაობა ხო ვეცდები მოვასწრომენ ნაკლებად. ახალი თაობა ბადრი ბიწაძე 100000 ღირს, ეს არის თავარი სათაური. ენტონინო ბურჯანაძის სიტყვებია, მე რომ დამაპატიმრონ, ამაზე შემდეგ მთელი მსოფლიო აყვირდება. შალო ხაჭაპურიძე საქართველოს ხელისუფლებას ჰააგის სასამართლოში უჩივის და ბევრ სხვა რამეზე წერს დღეს ახალი თაობა. რეზონანსი 6 ერთზე მიტინგის დარბევისას ძალოვანთა და მომიტინგეთა შეფარდება. ზოგადი შეფასებით 26 მაისის ღამეს მომიტინგეთა დაახლოებით 500 კაციანი აქციის დარბევაში 3000-ზე მეტი სამართალდამცველი მონაწილეობდა, უწერს გაზეთი, თანაც ვრცელდება ცნობები, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეცრაზმის გარდა ამ სადამსჯელო ღონისძიებაში სასჯელო ახსრულების სპეცრაზმიც იღებდა მონაწილეობას. რეზონანსშივე წაიკითხა დაპატიმრებულ და ბედიღბალზეც დღევანდელ ნომერში. გაზეთი ალია დღეს პრესაში ერთ-ერთი თემა არის ის, თუ რა რა ხდება ბადრი ბიწაძის ირგულივ თამის თავს. ალია დაუკავშირდა ბიწაძის ადვოკატს და ის მან თქვა, რომ ის არფლობს ინფორმაციას, თუ სად იმყოფება ბადრი ბიწაძე. მან დაადასტურა, რომ სასამართლო გირაო შეუფარდა 100,000 ლარი და 7 დღის ვადა მიცა გადასახდელად. ცხდომის ოქმი წამოვიღე და სასამართლო პროცესი თქვენ წარმოიდგინეთ. ჩანიშნულია 14 ივლისს სახაზინო ადვოკატი და უნიშნესო ეგუნება ბიწაძის ადვოკატი ალიას. 24 საათი ჯო ბაიდენი საქართველო გარედან ზეწოლას არ უნდა ელოდეს. 24 საათშივე 100,000 გირაო და 7 დღიანი ვადა იმავე თემაზე, რაც ალიაზე გეუბნებოდით და საქართველოს რესპუბლიკა ცუდად ხომ მაინც არ ჩაივლის, ეს განწირული სულისკვეთება ერთ-ერთი სათაურია.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ მოკლედ პრესის სათაურები, პრესის მიმოხილვას მომდევნო გადაცემაში შემოგთავაზებთ. ყოველ ერთ საათს განმავლობაში თქვენისმებით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ნიკონ ერგაძე უძღვებოდა დღეს გადაცემას, გოჩა ლეჟავაშვილი ხმის ოპერატორის პულტთან, ნინო წაი ჩვენთან ერთად იყო. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.